nga kisha në Trevat Shqiptare. Dëgjues të nderuar, në këtë hapësirë radiofonike kushtuar kishës katolike në Trevat Shqiptare, sot dhe nesër për disa minuta, do të njihemi me përgatitjen për kremtimin e pashëve dhe aspekte tjera të jetës shpirtërore kishtare në kryedyqezën metropolite të Shkodrës, për çka do të bisedojmë në lidhje telefonike nga Shkodra me sekretarin e kryepeshkëvit të Shkodrës, Dom Gjovalin Sukajn. Dom Gjovalin, tashmë ka përfunduar koha e krezhmeve, brenda pak ditësh do të hymë në javën e madhe të shejtë të pashkëve. Gjatë shtektimit shpirtëror të krezhmeve, cilat aspektet e përgatitjes shpirtërore të besimtarëve janë nënvizuar më së tepërmi për të ndihmuar që Pashka e Krishtit të jetë kremtim i ringjalljes sonë njerëzore në ngjalljen e tij?
Dom David, pyetja juaj besoj se shkon në zemrën e së cilit besimtar. Kjo pyetje kishte me kanë sa personale, aq edhe komunitare e bashkësisë. Në mënyrë të veçantë në diocezin e Shkodrës është një traditë që gjatë kohës së krezhmeve promovohet një letër, pra përkthehet në gjuhën shqipe dhe i paraqitet besimtarve o një letër apostolike ose një enciklike një pape. E këtë herë i peshmënia jonë ka zgjallë enciklikën e papës Gjonit 23 Pacem in Terris. Ku çdo ditë të hajte, ku qendra e ditës së hajte është Eukaristia, e ne nalemi dhe shqyrtojmë në pikpamje të ndryshme, në tema të ndryshme, nalemi e shtjellojmë me kujdes të gjitha porositë e një dokumentit në mënyrë që jo vetëm të jetojmë një jetë të fortë të kohës së krezhmeve, një jetë shpirtënore të kthimit e të penesës, por në mënyrë të veçantë edhe të mundet që kjo penesë me pas një aspekt social, një aspekt që nërhyn në jetën e shoqërisë shqiptare. Është folë shumë mi pace. Por unë besoj se enciklika Pacem in Terris, ose pacja në tokë, e cila është e përkthyme dhe është shpërndat tashmë besimtarve, kjo enciklik e kërkon që të ndërtohet pacja jo vetëm në konceptet e një shtetit, por kërkon që të ndërtohet pacja në marrëdhënie me të madhin Zot. E paqa në tokë qoftë një nxitje për të gjithë përgjegjësit e jetës sociale dhe shoqënore, politike të popullit të Shkodrës e të popullit shqiptar në përgjegjësi. Në fakt në promovimin e këtij dokumenti të këtyre konferencave ne kemi thirrë të gjitha autoritetet civile, shtetënore e fetare të Shkodrës. Jemi të ju mundu me promovu këtë dokument. Krahas kësaj, në të ardhmen në ditet që vazhdojnë do t'intensifikohen besoj të gjitha zonat baritore që i ka dioceza jonë do t'intensifikohet prania rrëfimeve, grupe meshtarë sfostohen vazhdimisht prej një familjet një tjetër për me kryer rrëfimet kënaqësore, e masanej do t'jetë edhe dita diocezane për rinin që si mjet do të bahet në prill, në fillimin e prillit, pak para Pashkës, dhe do të bahet në Razëm.
Don Gjovalin Sukaj, në dritën e ngjalljes së Krishtit, cilat janë sfidat më të mëdha, më urgjente që ka kisha katolike në misionin e saj në kryedyqezën metropolite të Shkodrës, e cila përfshin një territor mjaft të gjerë të Shqipërisë së Veriut?
Unë kisha me thanë se ajo që është shumë e rëndësishme për kishën, është një farë radikalizmit shpirtënor pozitiv i jetës së krishten për sa i përket kishës. Që do të thotë në këtë radikalizëm kisha me përfshi krejt dëshirën e selis shajt e pëtë kishës marë për një ngjillzim të ri, një ngjillzim që prek jetën e besimtarit, që e banë krishtin konkret në ditët tona, një krisht i jetushëm, një krisht i perceptushëm në jetën e besimtarit. Përveç kësaj, kisha me thanë se në Shqipni, por në mënyrë të veçantë në Trevat Shqiptare, jemi tu i kalu momente, procese të pafundme. Këtu thirren procese integrimit, procese që na bajnë me ecë drejt pranimit e drejt zhvillimit të një bashkimit me Europën. Ne jemi në Europë, por nuk jemi zyrtarizuar akoma si një prani statusore në komunitetin evropian. Zoti na ka vendosur aty, por ala vullneti politike, ndoshta ala dhe strukturat e popullit ton janë necie sipër. Por kisha me thënë se ka shumë probleme në jetën shoqënore të Shqipnisë, e të cilat tashmë shpesh janë identifikuar por ajo që personalisht si Dom Gjualine e theksoj se është rëndësishme për me ndryshu, nuk mjafton me kriju struktura, por njerëzit duhet me ndryshu për mrena, logjika, mentaliteti. Pikpamjet e reja janë ata që bajnë politikat e reja. Pikpamjet e të ardhmes, së pranimit janë ata që përbajnë thelbin e zhvillimit dhe thelbin e daljes edhe prej, pa frikë kisha me thanë, thelbin e daljes prej një mentalitetit që kemi trashëgu prej viteve të jashtëzakonshme të vështira të diktaturës ku na është indoktrinu me anja. Atëherë e kena të jashtëzakonisht urgjente faktin që truni, mentaliteti, shpirti progresist i shqiptarit duhet të frymëzohet në vlerat e tjera, në të mirën e përbashkët, në ideale shajte dhe që ka na fatin e gjatë, jo vetëm të një ideologjiet politike, të një klaset politike. Klasa politike ndihmon jetën e Shqipnisë, e popullit të shoqnisë për me ecë përpara, por duhet t'i vendosim si popull piksunimet për me pas vlera e ideale që nuk munden me kanë të përfajsume vetëm prej një klaset ose prej një konceptit politik. Kisha në Shqipni mundet me kontribu, besoj unë, në këtë pikpamje, sepse pikrisht morali kristian, etika dhe krejt të drejtat themelore të personit nuk janë asgjë tjetër përveç se një apel jashtëzakonshëm që kisha duhet t'i bajnë të gjithë nërgjegjeve të popullit shqiptar këtu në trevat e popullit tonë. Atëherë, kana tjetër është përveç këtij kontributit, ne shqiptarët po kalojmë edhe disa procese që do të kalojnë si zban në shoqërinë tonë të një farë postmodernizmit. Fatkeqësisht postmodernizmi ka njëherë konceptohet edhe si një ide hajde të bëhena kapitalista. Edhe kjo është një tunim i jashtëzakonshëm që kemi, por unë besoj se si kish duhet gjithmonë e me çdo kusht të promovojmë vlerat e jashtëzakonshme që në historinë e saj kisha ka bajt dhe që pa frikë kishëm me thanë duhet të shtoshin edhe në kushtetutën e Europës, pra një farë origjinet kristiane të Europës e cila origjin e ka frymzu dhe e ka pru deri në këtë ditë një këtë Europë të bashkuar.
Dhe gjusë të nderuar, për sot do të ndalemi me kaq në bisedën tonë me sekretarin e Kryepeshkëvit të Shkodrës, Dom Gjavalin Sukajn, të cilin e falenderoj për bisedin e ti, për njoftimet e tia, e nesër në emisionin tonë do të ndalemi tek aspekte tjera, tek fenomenet tjera shoqërore, si që është emigrimi, largimi i të rinjve, shqetësimi i kishës katolike për shpërbërjen e familjes shqiptare.